dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Dačić najavio istrage o ubistvima iz prošlosti. Bivši funkcioner MUP-a Bora Banjac tvrdi da je smenjen kada je otkrio gde se krije jedan od učesnika u ubistvu premijera Đinđića. Nakon što je Hrvatski sabor usvojio izmene Ustava, Srbija očekuje izručenje Sretka Kalinića. Roditelji Brisa Tatona svedoče na suđenju za ubistvo francuskog navijača. Tuča košarkaša na utakmici Hemofarm Partizan. Treneri pozvali igrače da pred sljedeći meč smire strasti. Do kraja dana promjenjivo oblačno, povremeno sa slabom kišom, temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti hoće li posle navoda ključnog čoveka u akciji Sablja da je smenjen kada je otkrio gde se krije tada odbjegli pripadnik zemunskog klana Dejan Milenković Bagzi biti pokrenuta istraga o političkoj pozadini ubistva premijera Đinđića, novinar Miloš Vasić.
Još nismo došli do političke pozadine, nismo samo došli do političkog pokrivanja, to sad vidimo ko radi Bulatović, Dragan Jočić. E, sad ćemo da vidimo da li su to oni radili iz nekih svojih razloga ili je tu bio još neko iza njih.
U crnogorskom parlamentu ponovo oštra polemika vlasti i opozicije na temu organizovanog kriminala i kriminalaca. Slušajte Nebojšu Medojevića i Mila Đukanovića.
Te krupne ribe, prvo što saopšte, to je da su bili pod zaštitom službi državne bezbjednosti Crne Gore.
Ako imate kao investitora narkobosa Šarića,
nemojte da zebete kad su biti naši partneri. Ja uvijek zebem kad vi odete u Beograd. Ja se plašim da slučajno nekome ne padne na pamet da prevrednuje i vaš doprinos u glasilu zloglasnoga zemunskog klana.
Jako nevreme uz kišu i olujni vetar, juče popodne u prestonici rušilo bandere i drveće, prevrtalo automobile, a na Banovom brdu bujice bukvalno odnelo čoveka.
Ode čovek, pote! Ovamo, ovamo!
Ovo se zove Valjer Stelijagara.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar policije Ivica Dačić izjavio je da će policija razmotriti sve iskaze koji bi mogli da donesu nove detalje o ubistvima iz prošlosti. On međutim nije mogao da komentariše navode bivšeg načelnika Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala Bore Banjca o transkriptima razgovora pripadnika zemunskog klana Dejana Milenkovića Bagzija i njegove advokatice, jer je, kako je rekao, reč o događajima iz vremena kada nije bio na toj funkciji.
Pošto je taj proces već izašao iz policijskih ruku, tako kažem, on je već završen kad je reč o ubistvu Zorana Đinđića. To se pre svega nalazi u tužilaštvu i u sudu, ako postoje bilo kakvi takvi podaci. A naravno, koliko postoje u policiji, sve ono što bude navodilo na neke zaključke koji do sada nisu bili obuhvaćeni istragama ili istragom ili sudskim procesom, će biti razmotreno. Kad kažem da ne znam, govorim o nekom vremenu koje je bilo da izpred mog dolaska i ne znam šta se tada dešavalo u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Posjećamo, Banjac je za B92 izjavio da je smenjen kada je bivšem ministru policije Draganu Jočiću saopštio gde se krije tada odbjegli pripadnik zemunskog klana Dejan Milenković Bagzi. On je ispričao da je tim zadužen za Bagzija, prateći njegovu ženu, otkrio da se 2004. godine krije u Grčkoj. Pošto je nakon nekoliko dana pokušaja da dođe do ministra policije, Banjac ovo saopštio na redovnom kolegijumu, Jočić mu je rekao da je smenjen. Tvrdi bivši načelnik Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala. Ovim vestima vraćamo se u tematskom delu emisije. Tužiloštvo za organizovani kriminal još nije od MUP-a Hrvatske dobilo zapisnike sa saslušanja pripadnika zemunskog klana Sretka Kalinića, saznaje list Danas. Postoji visok stepen sumnje u Kalinićeve tvrdnje da je ubio dvojicu pripadnika zemunskog klana Milana Jurišića i Ninoslava Konstantinovića. Kako objašnjava izvor lista, Kalinić pokušava da skrene istragu tvrdnjama da je u Španiji ubio Milana Jurišića, zatim njegovo telo samleo i spakovao u plastične vreće koje je bacio u reku. Kalinić je Ninoslava Konstantinovića navodno ubio i zakopao u blizini autoputa Beograd-Zagreb. Potpredsjednik vlade Crne Gore Svetozar Marović negirao je u parlamentu tvrdnje o navodnoj povezanosti crnogorske tajne policije i pripadnika zemunskog i surčinskog klana. Odgovarajući na navode poslanika Nebojše Medojevića da su šefovi kriminalnih klanova imali službene legitimacije crnogorske policije, Marović je rekao:
dokazi i činjenice apsolutno potvrđuju da Agencija za nacionalnu bezbjednost nikada nije upotrebila niti se koristila ubicama o kojima vi govorite za bilo kakve državne interese. Ili, da budem precizan, meni to apsolutno nije poznato.
Svetozar Marović. Svedočenjem roditelja brutalnog pretučenog mladića danas se nastavlja suđenje 15-orici navijača Partizana za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona. Optužnica ih tereti da su 17. septembra prošle godine u Beogradu na smrt pretukli Tatona. Većina optuženih nalazi se u pritvoru, jedino su Đorđe Prelić i Dejan Puzigaća, koji su optuženi kao organizatori prebijanja, u bekstvu. Ministarstvo pravde Slovačke tražilo izručenje jednog od šefova kosovsko-albanske mafije u Slovačkoj, Bakija Sadikija, od Srbije umjesto od Euleksa. Portparol ministarstva pravde objasnio je da je zahtjev da se Sadiki izruči poslat Srbiji jer Slovačka ne priznaje nezavisnost Kosova. Slovačka diplomatija upozorava da je izručenje trebalo tražiti od Euleksa. U Sava centru danas počinje međunarodni okrugli sto na temu borba protiv korupcije u jugoistočnoj Europi. Skup će otvoriti predsjednik Srbije Boris Tadić, a govorit će ministri pravde i unutrašnjih poslova Snežana Malović i Ivica Dačić, kao i tužioci za organizovani kriminal i ratne zločine. Skupu prisustvuju i vrhovni tužioci Hrvatske, Mađarske, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine i Bugarske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čelni ljudi uticajnih ekonomskih udruženja ponudili su najvišim političkim zvaničnicima predloge za prevazilaženje negativnih posljedica ekonomske krize. U pismu se konstatuje da je u dosadašnjoj borbi sa krizom vlada uspjela da napravi preokret, ali da stopa rasta bruto domaćeg proizvoda nije dovoljna da se nadoknadi pad od 4% u 2009. Zato ekonomisti predlažu dve grupe mera: ofanzivne strategijske, koje podrazumevaju razvoj novog privrednog modela, i novi monetarni model, dok se drugi set odnosi na defanzivne taktičke mere. Milan Beko izjavio je da se ne osjeća nepristojno bogatim i da je u ovom trenutku više zadužen nego što je bogat. U intervju za Ekonomist on je rekao da je u Srbiji stvorena klima kao što je to da je nepristojno bogatstvo nastalo u vreme Miloševića. Beko je ocenio da bi bogatstvo svih tajkuna iz onog vremena, kada bi se sabralo, stalo u levi džep nekoga sa današnje liste, i dodao da su tajkuni najveći deo bogatstva stekli posle 5. oktobra. Konkurs za direktora RTS je završen, a do isteka roka stiglo je 10 prijava, među kojima nema dosadašnjeg direktora Aleksandra Tijanića. Neki mediji objavili su informaciju da je Tijanić ipak konkurisao, ali sadašnji direktor RTS nije želeo da komentariše tu vest. Jedno od najvećih iznenađenja je kandidatura Dejana Stankovića, učesnika reality programa Farma i voditelja emisije na televiziji Košava na Luda kuća. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović i premijerka Jadranka Kosor najoštrije su osudili isticanje fašističkih obeležja na koncertu koji je sa namjerom podrške hrvatskim generalima i njihovoj odbrani pred Hagom organizovan u Splitu. U zajedničkom saopštenju Josipović i Kosorova su povodom direktnog prenosa koncerta na hrvatskoj televiziji podsjetili na zakonsku obavezu oko promovisanja javnih interesa. Josipović je pokrenuo istragu o učešću aktivnih vojnih lica na pomenutom skupu. Košarkaška utakmica Hemofarm Partizan prekinute juče u Vršcu zbog tuče igrača na terenu, a neredi su se posle preneli na tribine. Sukobi su počeli 71 sekundu pre kraja utakmice, kada je igrač Partizana Lawrence Roberts postigao trojku, a pod košem Hemofarma počeli su da se koškaju Aleksandar Marić iz Partizana i Raško Katić iz Hemofarma. U gužbu su se umešala još dvojice igrača Hemofarma, a onda je prišao i Jan Veseli iz Partizana. U opštu tuču i gužbu uključili su se igrači sa klupe i članovi stručnog štaba. Nedugo posle incidenta na tribinama je također izbila gužva, tako da je reagovala i policija. Treneri Partizana i Hemofarma izrazili su žaljenje zbog tuče koja je obeležila završnicu druge utakmice finala play-offa i pozvali da se smire strasti pred sljedeći duel koji se igra u petak u Beogradu. U jakom nevremenu na jugoistoku Francuske život izgubilo 20 ljudi. Prethodno je saopšteno da je 1200 osoba evakuisano i da je više od 200.000 kuća ostalo bez struje. Poplavljene su pruge kao i delovi puteva između Nice i Toulona. A u gradu Draginjanu, posle jučerašnjih jakih kiša, voda je dostigla 2 metra visine. U poplavama i odronima zemlje na severozapadu Mjanmara poginulo je najmanje 46 ljudi, a evakuacija stanovništva ugroženog dugotrajnim kišama je u toku. Vlasti nastavljaju da rade na osposobljavanju važnih saobraćajnica oštećenih ubojicama. Američko ministarstvo financija zamrzlo je sredstva jedne iranske banke i nekoliko kompanija, što je prvi korak Baracka Obame u primjeni novih sankcija protiv Irana. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je prošle nedelje rezoluciju o novim sankcijama zbog nuklearnog programa Irana. Američki ministar financija Timothy Geithner izjavio je da su Sjedinjene Države iza scene gradile međunarodnu podršku kod ministara financija drugih zemalja za uvođenje dodatnih sankcija.
We are adding to our list of sanctioned entities.
Dodajemo na našu listu sankcija i institucije i pojedince koji su pomagali Iranu u finansiranju nuklearnog i raketnog programa. Naša akcija ima za cilj da zaustavimo druge vlade i finansijske institucije u saradnji sa onima koji su pružili podršku iranskim protivzakonitim aktivnostima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon okončanja procesa za ubistvo premijera Zorana Đinđića, jedan od ključnih ljudi koji su vodili akciju Sablja, bivši načelnik Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala Boro Banjac, odlučuje da progovori i za B92 otkrio da je smenjen kada je tadašnji ministru policije Draganu Jočiću saopštio gde se krije odbegli član zemunskog klana Dejan Milenković Bagzi.
Ja kažem, gospodine ministre, bilo bi dobro ispričamo ovu priču da smo našli Bagzi, da smo sigurni da Bagzi je tamo, da bi Bagzi mogao da rasvetli još uvijesto to i to. Predlažem da se vi čujete sa vašim kolegom i da ugovorimo taj sastanak da pošaljemo naše ljude tamo. Kaže on meni, gospodine generale, ja nisam zadovoljan sa vašim radom. Ja u šoku. Kaže, vi ste smenjeni. Kaže, hvala vam, mnogo ste mi činili.
Posle toga, kako je objavio nedeljnik Vreme, ispostavilo se da je tadašnji Milenkovićev branilac, advokatica Biljana Kajganić, pregovarala sa Bagzijem da lažno optuži Ljubišu Buhu Čumeta za ubistvo radnika državne bezbednosti Miomira Gavrilovića, a sve to u dogovoru sa Jočićem i Radetom Bulatovićem. Banjac kaže da je cilj bio da Buha izgubi status svedoka saradnika i da se suđenje za ubistvo premijera vrati na početak.
Vi se sami sjećate, a to se javnost šira seća bombastih izjava gospodina Stojkovića, tadašnjeg ministra pravde, da treba specijalni sud ukinuti, izjava gospodina Jočića da treba ponovo istragu povodom ubistva Đinđića sprovesti, izjava načelnika resora Miloševića koji kaže da je optužnica na staklenim nogama, a u isto vrijeme niko od njih nikad mene nije pozvao, ni mene, ni Mirata Novakovića da pita, dobro ljudi, ajde vi ste to radili neposredno, dajte vam donesete papire da pogledamo mi, da se upoznamo sa predmetom. Ja postavljam pitanje, ja više ne postavljam pitanje političkoj pozadini listi, ne postavljam pitanje ko je politički partner gospodinu Legiji, kako ga svoje vreme Mihajlović nazivao, ko je politički partner gospodinu Legiji zemunskog klana.
Boro Banjac. Novinar Miloš Vasić, koji je u nedeljniku Vreme objavio transkripte razgovora Biljane Kajganić sa svojim klijentom, zbog čega je protiv njega podneta i krivična prijava, kaže za naš program da sada očekuje konačno utvrđivanje odgovornosti onih koji nisu hteli da se ubice Zorana Đinđića nađu iza rešetaka.
Boro Banjac je rekao ono što ja znam od samog početka od 2004. godine. I zbog čega sam do sada dva puta prvostepeno osuđen, pa je dva puta prvostepena presuda vraćena na ponovno suđenje. I Bogu hvala, evo, ja nisam hteo ranije da kompromitujem Boru Banjca i Mileta Novakovića kao ozbiljne ljude. Čekao sam ono da oni sami izađu i kažu. Bogu hvala, evo su obojice izašli i kazali.
Postoji li sada, kada je sa takvim tvrdnjama izašao jedan od ključnih ljudi u akciji Sablja, dovoljno dokaza da se za odbeglim pripadnicima zemunskog klana zapravo nije želalo tragati, možemo tako reći?
Pa naravno se nije tragalo, kako da kažem, u klerofašističkom režimu Vojislava Koštunice i njegov i ono i kamarili domaćih izdajnika oko njega najviše odgovaralo da Zoran Đinđić
da je Zoranđić bio ubijen kako i treba iz patriotskih razloga i tako dalje. I to je osnovni razlog zbog čega njegov, kako da vam kažem, kamerdiner, jeli, Rade Bulatović i drugi njegov kamerdiner Dragan Jočić. Zašto oni nisu, apsolutno ih nije zanimalo gde se Legija skrivao tih 14 meseci. Jer da su se potrudili oko toga gde se Legija skrivao 14 meseci, mi bismo danas bili mnogo pametniji i ne bi bilo potrebe da neki Miloš Simović ustreljuje nekog Sretka Kalinića, bili bismo ih pohvatali na vreme. U to vreme je postojala mogućnost da se njihovo kretanje po ovom regionu, da ne govorimo u drugim evropskim zemljama, mislim u te njihove priče Kalinićeve i ostale ne vjerujem mnogo, ali barem između Srbije i Hrvatske da se vidi mislim ono ko je gde je šta bio. Mi smo za Legiju Ulemeka bili znali još tada na kojim vrstama lažnih hrvatskih pasoša se kretao. Gde je tu uloga Siska i policijske uprave Sisačko-moslovačke i još koje kakvih raznih njihovih operativnih veza i ostalo. Ne, njih to nije zanimalo tada. E pa sad ćemo verovatno na kraju krajeva da vidimo da zapravo zašto MUP Srbije nije radio ono što je trebalo da radi onda kada je to trebalo da radi.
Očekujete li sada ozbiljnu istragu protiv ljudi koji nisu reagovali na informacije?
Znate, ja sam se odavno odvikao od očekivanja ozbiljnih istraga za bilo što u ovoj državi. Pa ćemo sada vidimo koliko ove sadašnje vlasti, dakle MUP BIA, Savet za nacionalnu bezbednost u koji se svi toliko kunu, koliko stvarno imaju interesa da se ta stvar na kraju raspetlije i rasvetli do kraja.
Da li je ovo dovoljno elemenata da se pokrene proces utvrđivanja političke pozadine ubistva premijera Đinđića?
Ne, mi još nismo došli do političke pozadine. Mi smo samo došli do političkog pokrivanja glavnih aktera. Naime, da, ko ih je pokrivao? To sad vidimo ko. Rade Bulatović, Dragan Jočić. Oni su ih politički pokrivali u tom trenutku. E, sad ćemo da vidimo da li su to oni radili iz nekih svojih razloga ili je tu bio još neko iza njih, na čiju sugestiju, ili ne mogu čak da isključim i prisiljavanje su oni to radili.
Novinar Nedeljnik Vreme Miloš Vasić ovom temom bavit ćemo se i u našoj emisiji u 14 sati. Nakon što je Hrvatski sabor usvojio izmjene Ustava koje omogućavaju izručenje državljana te zemlje osumnjičenih za najteža krivična dela, Srbija očekuje izručenje pripadnika zemunskog klana Sretka Kalinića. Ministar policije Ivica Dačić kaže da će se MUP Srbije sigurno baviti navodima koji se pojavljuju u medijima, a u kojima Kalinić govori o ubistvima pripadnika zemunskog klana.
Tek naravno kada iskaze koje budu davani budu uzeti na zakonit način, znači kada mogu biti korišćeni u policijskim i uopšte tužilačkim i pravosudnim postupcima, da tek onda dajemo neke zvanične izjave tim povodom. Tako da sigurno je da ćemo se veoma ozbiljno baviti svim navodima koji će se u tim izjavama pominju i mi očekujemo punu saradnju Hrvatske kada je reč o Kalinoviću na isti način kao što je Srbija sarađivala sa Hrvatskom kad je bilo reči o ubistvu novinara i reportera.
U hrvatskom pravosuđu navode da je usaglašavanje teksta ugovora o izručenju sa Srbijom pri kraju i najavljuju da će uskoro biti i potpisan, javlja iz Zagreba Eni Zebić.
Nedavno teško ranjavanje Svetka Kalinića u Zagrebu otkrilo je da se neki među najtraženijim srpskim kriminalcima kriju u Hrvatskoj, a kako Kalinić ima i hrvatsko i srpsko državljanstvo, tek izmjene Ustava i potpisivanje sporazuma sa Srbijom omogućit će njegovo izručenje Srbiji, gdje je tražen zbog niza zlodjela. U kojoj je fazi sporazum, za naš radio objašnjava glasnogovornica Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske Vesna Dobranić.
Na usaglašavanju teksta dokumenta koji će dvije strane potpisati radi se vrlo intenzivno i taj posao je pred krajem, a samo potpisivanje se isto tako vrlo, vrlo skoro očekuje, budući i jedna i druga strana, jedna i druga država znaju, odnosno mogu vrednovati značenje ovog dokumenta u borbi protiv organiziranog kriminala, korupcije, teškog kriminala i mislim da će to biti jedan veliki iskorak naprijed na ovom području.
Predstavljajući ustavne promjene i premijerka Jadranka Kosor najavila je vrlo brzo pokretanje mehanizama za sklapanje ugovora sa drugim državama kojima će se stati na kraj organiziranom kriminalu i korupciji, odnosno kriminalcima koji zloupotrebljavaju ustavne odredbe o neizručivanju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U crnogorskom parlamentu ponovo oštra polemika između poslanika opozicije i premijera Mila Đukanovića, a glavna tema bilo je prisustvo organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Na slična pitanja odgovarao i potpredsjednik vlade Svetozar Marović. Akcente sa jučerašnje rasprave prenosi iz Podgorice Srđan Janković.
Da li će vlada Crne Gore uskoro sprovesti konkretne akcije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije kako bi rezultati bili na nivou zemalja regiona koje su obavile masovna hapšenja članova kriminalnih grupa, pitao je predsjednika vlade Mila Đukanovića, predsjednik opozicione Nove srpske demokratije Andrija Mandić.
Te krupne ribe, kada počnu da pričaju u Hrvatskoj ili u Srbiji ili u Sloveniji, prvo što saopšte to je da su bili pod zaštitom službi državne bezbjednosti Crne Gore i nekih drugih službi.
Premijer Milo Đukanović je odgovarajući na konstatacije Mandića saopštio podatke koji, kako je rekao, govore o napretku državnih institucija u borbi protiv organizovanog kriminala. Đukanović je odbacio Mandićeve tvrdnje i ocijenio da Crna Gora nije azil za kriminalce, niti su njeni državni organi servis organizovanog kriminala.
Podaci kojima raspolažu crnogorske službe u sektoru bezbjednosti, a koji su pribavljeni i kroz razmjenu podataka sa partnerskim službama u regionu, jasno ukazuju da uhapšena lica u regionu ni u jednoj prilici u svojim iskazima nijesu pomenule službe bezbjednosti Crne Gore ili državne organe Crne Gore.
Lider opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević je konstatovao da je veliki broj investicija propao, da je ekonomija Crne Gore sve više slabi, a da je ključni razlog tome što su sami inostrani investitori koji posluju u Crnoj Gori pod sumnjom da se bave nelegalnim aktivnostima.
Da li je vaš partner Deripaska priznao u sudu u Madridu da je plaćao najveću rusku mafiju? Da li je istina da je vaš čudotvorac, spasitelj, Taksin Šilovatra Plamenac, da je sada on također optužen za terorizam? Ako imate kao investitora narkobosa Šarića, da li je krivično pravni rizik za ekonomiju Crne Gore da mu ta imovina bude zapljenjena?
Odgovarajući Medojeviću na opasku da ima veze sa sumnjivim investitorima, Đukanović je Medojeviću poručio da obrati pažnju prilikom svog narednog odlaska u Beograd zbog ranijeg angažmana u listu koji je kontrolisao zemunski klan.
Nemojte da zebete kad su pita naš partner. Ja uvijek zebem kad vi odete u Beograd. Ja se plašim vaših ranih radova iz Beograda. I plašim se da slučajno nekome ne padne na pamet da prevrednuje i vaš doprinos u glasilu zloglasnog zemunskog klana.
Pitanja o zemunskom klanu i vezama pripadnika organizovanog kriminala sa crnogorskim službama bezbjednosti bila su postavljena i potpredsjedniku vlade Svetozaru Maroviću. Slušamo Nebojšu Medojevića i Svetozara Marovića.
Gospodine Maroviću, postoje čvrste indicije da su dva šefa zemunskog klana, Mile Luković zvani Kum i Dušan Spasović zvani Šiptar, 1998. godine dobili lične karte i postali državljani i građani Crne Gore. Postoje indicija da su dobili službene legitimacije crnogorske državne bezbjednosti, da su aktivno učestvovali politički 1998. godine u pobjedi predsjedničkog kandidata Đukanovića u toj kampanji u drugom krugu.
Dokazi i činjenice apsolutno potvrđuju da Agencija za nacionalnu bezbjednost nikada nije upotrebila niti se koristila ubicama o kojima vi govorite za bilo kakve državne interese. Ili, da budem precizan, meni to apsolutno nije poznato.
Marović je saopštio da je spreman da svjedoči u postupku u aferi Satelit i ponovio da u tom postupku nije ni optuženi, ali ni svjedok.
Želim da vas potpuno uvjerim da stojim mirno čekajući sve što može da potvrdi vladavinu zakona, bilo da se radi u mojoj ili u nekoj drugoj zemlji.
Odgovarajući na pitanje poslanika, Marović je rekao da su isključivo ekonomski razlozi opredijelili vladu da da crnogorsko državljanstvo bivšem tajlandskom premijeru Taksinu Šinavatri.
Apsolutno želim da izrazim, vjerujem, zajedničko očekivanje da će razlozi koji su rukovodili donosioca jedne ovakve odluke, a to je da se pokažu efekti ekonomskog razloga, svakako uskoro biti i javno valorizovani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je predsjednik Srbije Boris Tadić ponovio obećanje da će Beograd sve učiniti da uhapsi Ratka Mladića, porodica najtraženijih haškog optuženika zatražila je od suda da proglasi Mladića mrtvim. To neće uticati na potragu za Mladićem, poručuje iz Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom. Za pravne eksperte riječ je o političkoj priči koja je mnogo ozbiljnija od pravne, a za porodice žrtava u Srebrenici to je nepravda. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Dok međunarodna zajednica očekuje hapšenje haškog optuženika Ratka Mladića, čime je ponovo uslovljen svaki naredni korak Srbije na putu ka Evropskoj uniji, porodica ovog najtraženijeg haškog begunca i zvanično je od suda zatražila da on bude proglašen mrtvim. Advokat porodice Miloš Šaljić poziva se i na to da je Mladić, kako tvrdi, zadnji put viđen februara 2003.
Ja tražim da se pribavi medicinska dokumentacija i da se izvrši uvid u krivični spis koji se vodi kod Prvog osnovnog suda u Beogradu protiv više lica takozvanih jataka koji su zadnji imali kontakte sa Mladićem. Da se utvrdi da nema za zadnjih 7 godina nikakvog glasa, nikoga nije video, nikoga nije čuo. To se nalazi u spisima toga predmeta. To je zadnje što su uspeli organi gonjenja da utvrde.
Zahtev porodice dolazi u trenutku kada je zvanični Beograd uspeo da ubedi glavnog haškog tužioca da čini sve na pronalaženju Mladića. Predlog porodice da se Mladić proglasi mrtvim neće uticati na potragu za haškim beguncem, tvrdi predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić.
Mi ne želimo da ulazimo u motive advokata i porodice Ratka Mladića, niti želimo, niti hoćemo, niti možemo da utičemo na pravosudne organe, ali ono što je nedvosmisleno, to je da ćemo nastaviti operativne potrage za Ratkom Mladićem. Ovo je više medijska priča nego što ima bilo kakve efekte u smislu daljih operativnih aktivnosti u potrazi za Ratkom Mladićem.
Za umrlo lice može da se proglasi neko o čijem životu se za posljednjih 5 godina nije znalo ništa i koji ima minimum 70 godina. U izvodu iz matične knjige piše da Mladić ima 68 godina. Međutim, u ovom slučaju, kaže nam Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava, u pitanju je politička priča, koja je mnogo ozbiljnija od pravne.
Da je neko bilo ko drugi podneo predlog za neko lice, da se proglasi umrlim zbog nasljeđa, zbog imovine, mi se verovatno ne bi time ni bavili. I ja mislim da je to prvo jedno šegačenje sa cijelom ovom pričom oko hapšenja Mladića.
Na vest o tome da porodica traži proglašenje Ratka Mladića mrtvim, Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke Srebrenice i Žepe, kaže za naš radio da je to još jedna nepravda.
To je zloupotreba toga zakona jer njegova porodica zna gdje se on nalazi. Mislim da je to namjerno se čini zbog toga da Ratko Mladić ne može doći pred lice pravde.
I na kraju pitamo našu sagovornicu Vesnu Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kako bi postupila u slučaju da je ona sudija koja je dobila zahtev da proglasi Ratka Mladića mrtvim.
To bi morao da vidim što su oni naveli kao dokaz. Mislim, u svakom slučaju vodila bi računa o političkoj pozadini cele te priče.
Ne postoji zakonski rok u kom sud treba da odluči o ovom zahtevu. Prema procenama advokata, rješenje se može doneti i za 3 mjeseca, ali i za 2 godine. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Izuzetno jako nevreme praćeno gradom, kišom i olujnim vetrom koje je juče popodne zahvatilo skoro polovinu Srbije izazvalo je štete na usjevima i objektima, ali za sada nema preciznih informacija o razmerama štete. Zamenica šefa radarskog centra Bešnjaja Marina Prešić izjavila je za naš program da je tokom nevremena protivgradna odbrana ispalila više od 200 raketa.
Bilo je izuzetno jako nevreme, došlo je sa zapadne strane naše teritorije, zbredilo se izuzetno velikoj oblačnoj masi, duva izuzetno jak olujni vetar, stresili su Kragujevac, Knić, Batočina, Lapovo, Rekovac, Jagodina i Ćuprija. Šteta verovatno da ima jer ne može od ovakvog oblaga da je nema, ali nema još uvijek zvanično koliko, koja površina, koji procenat.
Nevreme napravilo pravi haos i u prestonici. Vetar i jaka kiša rušili su bandere, drveće, dimnjake i prevrtali automobile u celom gradu. Na Banovom brdu bujice nekoliko desetina metara nosila čoveka, u Zemunu je vetar sa zgrade odneo drvenu terasu. Usled jakog nevremena odletao je deo krova sa zgrade Fakulteta muzičke umetnosti.
Ovdje čovek, bote! Ovamo, ovamo! Bravo! Bravo, momci! Ovo se događa svaki put kad počne velika kiša, svake godine. Uvek isto i uvek nanovo. Ovo se zove Valjevska Nijagara.
Čuli ste deo amaterskog snimka bujice vode koje je u Valjevskoj ulici na Banovom brdu bukvalno nosila čoveka. Za danas meteorolozi najavljuju promjenjivo oblačno sa lokalnim pljuskovima, temperatura do 30 stepeni. Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Dačić najavio istrage o ubistvima iz prošlosti. Bivši funkcioner MUP-a tvrdi da je smenjen kada je otkrio gdje se krije jedan od učesnika u ubistvu premijera Đinđića. Nakon što je Hrvatski sabor usvojio izmjene Ustava, Srbija očekuje izručenje Sretka Kalinića. Roditelji 300 tona svedoče na suđenju za ubistvo francuskog navijača. Tuča košarkaša na utakmici Hemofarm Partizan, treneri pozvali igrače da pred sljedeći meč smire strasti. Bilo je to sve u ovom terminu iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.